Mpanjaka faharoa, toko faharoa ambin'ny folo. Nanjaka ny Joasy tamin'ny Joda sy ny nanamboarana ny rafitry ny tempoly. Fito taona Joasy fonizy vao nanjaka, ary tamin'ny taona fahatelo nanjakany Jeo no vao nanjaka izy, ary efapolo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran'ny reniny dia Zibia avy any Beersheba. Ary Joasy nanao izay mahitsy eo mason'i Jehovah tamin'ny andron'ny rehetra izay nanolorany Joiada mpisorona saina azy. Nefa kosa ny fitoerana avo tsy mba noravana, ary ny olona mbola namono zavatra atao fanatitra sady nandoro didikazo manitra teo amin'ny fitoerana avo ihany. Ary hoy Joasy tamin'ny mpisorona, ny vola amin'ny zava-masina rehetra izay nampidirina tao an-tranon'i Jehovah dia ny volan'ny olona voaisa sy ny vola rehetra izay azo tamin'ny tomban'olona, ary ny vola rehetra izay nentiny isan'olona an-tsitrapo ho ao an-tranon'i Jehovah. Aoka ho raisin'ny mpisorona amin'ny olom-pantany avy izany ka hanamboarany simba amin'ny trano, na amin'inona na amin'inona no hitany misy simba. Kanjo hatramin'ny fahatelo amby roapolo taona nanjakan'i Joasy mpanjaka dia tsy mbola voavoatry ny mpisorona ihany ny simba tamin'ny trano, ka dia niantso an'i Joiada mpisorona sy ny mpisorona sasany koa Joasy mpanjaka ka nanao taminy hoe, nahoana ianareo ny tsy nanamboatra ny simba amin'ny trano? Ko ankehitriny, aza mandray vola amin'ny olom-pantatrareo intsony ianareo, fa omeo hanamboarana ny simba amin'ny trano ny vola. Ary ny mpisorona nanaiky tsy handray vola amin'ny olona intsony sady tsy hanamboatra ny simba amin'ny trano. Fa Joiada mpisorona nakavata anankiray dia nilohahany rakony, ary napetrany teo anilan'ny alitara tamin'ny sisiny ankavanana eo ampidirana amin'ny tranon'i Jehovah, dia nalatsaky ny mpisorona mpiandry varavarana tao ny vola rehetra izay nampidirina ho ao an-tranon'i Jehovah. Ary efa hitany fa be ny vola tao am-bata, dia niakatra ny mpanoratry ny mpanjaka sy ny mpisorona be, ka nofinosiny ny vola izay hita tao an-tranon'i Jehovah sady nisaingy. Ary ny vola voalanja dia natolotra ireo eo an-tanan'ny mpiraharaha, dia izay voatendriny amin'ny tranon'i Jehovah. Ary ireo kosa namoaka azy ho amin'ny mpandrafitra sy ny mpanao trano izay nanamboatra ny tranon'i Jehovah, sy ho amin'ny mpandatsabato sy ny mpipaika, ary hamidy azo sy vato voapaika hanamboarana ny simba amin'ny tranon'i Jehovah, sy olaniana amin'izay rehetra hanamboarana azy. Nefa tsy nisy lovia volafotsy na antsy na lovia famafazana na trompetra na izay fanaka volamena sy volafotsy na inona na inona natao amin'ny tranon'i Jehovah tamin'ny volafotsy nampidirina tao, fa nomeny ny mpiasa izany ka nentin'ireo nanamboatra ny tranon'i Jehovah. Ary tsy nampamoahan'ny olona izay notolorany vola omena ny mpiasa, fa nahatoky ireo. Fa ny vola natao fanatim-panonerana sy fanatitra no ny ota, dia tsy mba nampidirina tao an-tranon'i Jehovah fa any mpisorona kosa izany. Ary tamin'izany dia niakatra Azaela mpanjakan'i Siria, ary namely any Gata ka nahafaka azy, ary nizotra niakatra hamely an'i Jerosalema koa izy. Ary Joasy mpanjakan'i Joda naka ny zavatra rehetra izay no hamasiny ny mpanjakan'i Joda razany, dia Josafata sy Jehorama sy Azia mba amin'ny zavatra no hamasiny ny tenany koa sy ny volamena rehetra hita tamin'ny rakitra na nytao an-tranon'i Jehovah na nytao an-tranon'ny mpanjaka, ary nampitondrainy ho any amin'ny Hazaela mpanjaka ny Siria izany, ka dia niverina tsy nankany Jerosalema Hazaela. Ary ny tantaran'i Joasy sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Joda va izany? Ary nitsangana ny mpanompon'i Joasy ka niodina taminy, dia namono azy tao an-trano Milo na ny trano fiarovana ao ampidinana makany Sila. Fa Josakara zanak'i Simata sy Jozabada zanak'i Somera mpanompony namely azy ho faty, dia nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida izy, ary Amazia zanany no nanjaka nandimby azy.